Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rus goşunlaryny urşun başyna basylyp alan günörte şäheriniň golaýynyň öz goşunlarynyň Hersonyň töwereginde edýän hüjümlerinden arlygyna kaçmaga çağırdy. Ol strategik şäheriniň alkymyna barýan hüjüme salgylanyp Ukrayna goşunynyň olar 50 giderilen territoriýalary özüne degişli topraklary ýygyna alýanlygyny aýtdy. Zelenski 29 awgustdan giýjek çykyşyny Ukraina goşunlarynyň Rus goşunyny serhede çenli kowjakdygyny aýtdy. Eger dolar diýri galmak isleseler Rus goşunynyň bu ýerden gaçmagynyň wagty geldi. Öýüňize gaýdyň diýip ol aýtdy. Ukraina öz ýerlerini ýygnalýar diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Prezidentiň geňeşçisi Aleksey Arestos bu radiodan wideo ýüzlenmesini Ukraina güýçleriniň Dnepr deriýasynyň Günwatar kenarynyňaky basylyp alynan ýerlere. Herson sewtiniň basylyp alynan ýerlerine üçinçilik güýçlerini getirmekde ulanylan Rus gemilerini topa tutanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti darasy 30 awgustda Herson sewtiniň Tassyn ähli ýerine agyr söwüşleriň barýanlygyny aýtdy. Herson sewtindäki güýçli partlamalar hem giýjesine hem günnüýdüne dowam etdi diýip prezident edarasynyň ýerden beren täzelenen maglumatlaryny aýdyldy. Angliýanyň gorunmak ministrligi 30 awgustdaky aňtow welligine Ukrainalylaryň ilerleme derejesiniň gerimini tasdiklamak entek mümkün bolmasa da olaryň goşunynyň Ukrainanyň gün ortasyndaky front katarlarynyň boylaryny açýan artilleriýa oduny güýçlendirenligini aýtdy. Rusların qaytadan üpçün etmek liniyalarının arasını kesmek üçün olur uzak aralığı yetiyen takik zarvaları ulanıyor deyip Aňtow maglumatında belleniyor. Birleşen Ştatların Milli Hoopsuzluk Geňeşiniň Metduwa Sekretari John Kirby, Ukrayna'nın bu göçümünün eyyem Rusya'nın harbi kuvvetine tesir getirenliğini sebebi olurun öz güçlerini qaytadan yerleştirmeyi ve Günnogordaky bölümlerinin käwirini kemeltmäge mezur bolanlygyny aýtdy. Sebäbi Ukrainalylaryň gün ortada has köp hüjüm edip biljekdi barada habarlar Ruslary Günnogordaky serişdelerini bu ýere çekmeli diýer diýip Kirby 29 awgustda jurnalistlere aýtdy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi Ukraina hüjüminiň başlananlygyny boýun aldy. Ýönümünün şowsuzlugy uçuranlygyny öz güýçleriniň Ukraina tarapyna agyr ýetki çekdirýänligini aýdyp aýak depdi. Emma paýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Resmiýleriň we şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, gaýta-gaýta bombalanmagyna garamazdan, şindik hem Ukraina gödäwçiligine galýan Port şäherine Mikolajewa atylan topoklar ağzından 2 adamın ölmeğine, 24'de olay adamın yaralanmağına, bir topar yaşayış sayının yıkılıp yumurulmağına sebep oldu. Şu aralıkta Halkara Atom Energiyası Agentliğinin inspektörleri 6 ay veri Uruşyan yurdun gün ortasına tarap, Orsiyetin basıp alan Zaporozhye yadra deskasının yağdayını gözden geçirmek için Ukrayna uğradı. Gödökçülör topori deskalara getirilen ziyana baka verir. Hopsulluğun ve gorulluğun esası kimdi? Ehtiyaçlık ulgumlarının işleyişini keskitler deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği aytti. Diplomatik front varadaydılarına Avrupa Birleşiginin korunmak ministerleri 30 Ağustos'ta Çekiya'nın payitahtı Praga'da duşup Ukrayna eskerler için harbi təlim okuw meýilnamasyny döretmek meselesini maslahatlaşýar. Şol wagtda Ýewropa Birleşiginiň agdalarynyň Ukrainadaky uruş sebäpli orsiýetlilere berilýän siýahat wizalaryny gadagan etmek barada eden teklibi ministrleriň Praga duşugynyň öňü syrasynda ullukan urpäsgelçiligi uçurany çalym edýär. Sebäbi iki sany uluýar. Fransiýa we Germaniýa bu duşugynyň öňü syrasynda bilelikde akkalayışlarını çap edip orsiyetlilere vize vermeyi çeklendirmeyin Moskva'nın Ukrayna'a karşı alıp balayan ursunu kollamayan orsiyetlilerin yürekleri ve ağınları uğrundaki görüşte ters netice verecektiğini aittiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan esassyz çözüşi dowam edýän mahaly, Rus energiýa ferişdeleriniň importyny azaltmagy meýilleşdirýän Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyny bildirýän gyzyklanmalarynyň artýanlygy baradaky habarlaryň arasynda Kreml Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen atalyk ogul Berdi Muhammedowlar bilen gatnaşyklary ýygjymlaşdyrýar. Synçylar Kreml bilen Oguzhan köşüniň arasynda ýygjymlaşýan mehirli gatnaşyklary Gyşyň öňe süýresini Ýewropa Birleşiginiň gaz importyny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryna Russiýa tarapyndan belli bir derejede päsgelçilik döretmek finansiýal hökmüni häsiýetlendirýärler. Moskwa bilen Aşgabatyň arasyna gatnaşyklary baýlaşdyrýan wakalaryň gysgaça hronologiýasyna görä hususan soňky bir hepde iki ýurdun resmiýleriniň arasyndaky mehirli ara gatnaşyga şaýat boldy. Türkmen Metbuğatı 29 Ağustos'ta Rusya'nın Federasyon Genişinin başlığı Valentina Matviyenko'nun Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı ex-prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov filen telefonunu gürleşenliğini haber verdi. Kardeşlerin arasında geçirilen telefon sohbetteşlüğünü Matviyenko Berdi Muhammedov'ı Rusya'nın devlet silahı ile silah alınmağı münasibetle kutladı. Şeyle de Matviyenko Kurbanulu Berdi Muhammedov'ı Moskva safara çağırdı. Şondan iki gün odol 27 Ağustos'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Gurbanulu Berdi Muhammedov Russiýa Federasiýasynyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen sylaglady. Synçylar Russiýada köplenç rus resmiýlerine ýa-da tanymal russiýaly şahslara gowşurylýan sylagyň daşary ýurt döwletiniň syýasy liderine Gurbanulu Berdi Muhammedov gowşurylmagyny desine sorag astyna aldy. Carnegie Ulmy Merkezinin Ulmy Barlagçysy Temur Omarow öýdünin Twitter sahypasyna Berdi Muhammedow gowşurylan ordeni tesbirledi.
Vladimir Putin Türkmenistanyň ex-prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ordeni bilen sylaglady. Bir gen sebäbi bu orden köplenç 2-nji derejeli rus resmiýlerine ýa-da tanymal şahslara berilýär. Ýöne daşary ýurt döwletleriniň liderlerine berilmeýär. Näme üçin şuwal?
Deyip barlıqçı Twitter'da yazıqı qaldırdı. Ol Merkez Aziya boyunca Sinçinin sözlerine salanıp bu suyla ulan bağlılıkta iki çaklamanı özünün Twitter hasabına qaldırdı.
Birinciden, ya Berdi Muhammedov Rusya sapar eder ve çakılı üçün bakana gerek. Ya da ikinciden, Berdi Muhammedov'un çınlıqay sağlık problemler var ve bu suyla onu begendirmeli.
Deyip ol yazıqı qaldırdı. Synçylaryň çaklaýyşy ýaly Berdi Muhammedow sylaw gowşurylmagynyň edil ýaly Russiýa Gurbanuly Berdi Muhammedow Moskwa sapar etmäge çagyrdy. Şeýlelikde synçylaryň birinji çaklanmasy hakykata gawat gelen ýaly boldy. Bulardan başga da 29 Ağustos'ta Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow hemde Gurbanuly Berdi Muhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy. Duşuşygyň ýaly türkmen medeniýetine peýda bolan habarlara görä Gazprom türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirmäge isteg bildirýär. Bellesek Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasına 2019 ýylda baglaşylan ılalaşyk esasyny Russiýa Türkmenistandan her ýyl 5.5 milliard kub metr töwereg Türkmen gazyny satyn alýar. Biraz iýde dolansak iýunyň ahyryna Gurbanuly Berdi Muhammedow dolany gününe gabatlap Aşgabatda geçirilen Hadar sammitine gatnaşmak üçin özüniň girişen Ukraina uruşundan bäri ilkinji gezek daşary ýurtlara mal aşyran saparlaryň çägine Aşgabatda baran Putin uly Berdi Muhammedow 65-nji dolany günü münasibetli iýde gaýdyp gelýän çapyk suwar heýkelini hemde küşt we 2 sany gylyç sowgat berdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesini mart aýyna kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedowdan kabul edip alan 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow özüniň ilkinji daşary Ýurt döwletine mal aşyran resmi saparynyň çägine 10-njy ýunyň Moskwa bardy we Putin bilen duşuşdy. İki ýurdun arasynda gatnaşyklar Ukrainaga garşy girişen esassyz çözüşüniň ýaňy Moskwanyň halkara sanksiýalary bilen ýüzbe-ýüz bolup Ýewropa Birleşiginiň rus energiýa ferişdelerini garaşdyrylygy kemetmek maksady bilen gaz import ugurlaryny üýtgetmegiň ugurlaryna garaýan wagtynda ýygjamlaşýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan hökümetiniň ümitsizligine garamazdan indi ençe meýil bäri TV gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýa rasyonlaştırmak tagallalarynyň çägine hazır üstü gaz geçirji taslamasyny gurmak arkaly Ýewropa Birleşigine gaz satmagyň mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirýär. Ýewropa Parlamenti we Birleşik Agdaý ýurtlarynyň parlamentleri Türkmenistanyň insan hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda 1998 ýylda gol çekilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamasa-da Ukrainada barýan Rus agressiýasynyň fonuny Birleşik Öýdünin Rus gazyna garaşlylygy azaltmak tagallalarynyň çägini dünýäniň beýleki gaz bazarlaryna şol sany türkmen gazyny satyn almagy gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany gunorta gaz koridoruna goşulmagy çagyryp gelýär. Munyň bilen Trans-Anadolu we Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýan ulgama hazyr üstü gaz geçirji taslamasyny hem goşmak meýilleşdirilýär. Jemgyýetçiligi ma'lum bolan şeýle tagallalaryň iň soňky iýulyň başyna Aşgabatdan habar berildi. Türkiýanyň wice-prezidenti Fuat Oktay iýulyň başyna Aşgabatda malaşyran saparynyň dowamyny Türkmenistanyň gazyny Türkiýe eltmegin 3 ugrunyň şol sana tanap gaz geçirjisine biriktirmegin ugrularynyň işlenilip düdülýändigini ýalan etdi. Tanap gaz geçirjisi Türkiýeden aňyr Ýewropa ýurtlaryna çykýar. Ýene Russiýa şu wagt üçin esasan Hazar deňziniň daşky gurşaw waladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü taslamasyna garşylyk beýan edip gelýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 30 awgustda da Türk radiosyna beren interwýusynda Russiýanyň başlangyjy bilen Türkmenistan arada gatnaşyklaryň ýygjamlaşdyrylmagynyň aňyrsyna türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çıkarılmağının öngün almak finansiyonunun bardığını aitti. Mağlumat için aydılsa Rusya 2016 yılda Türkmen gazını satın almaktan doğruluğunu yüze vurdu. Bunun izleyen Türkmenistan'ın ilatı ağır iktisadi krizi ise sede var oldu. Yani Rusya 3 yıl son Türkmenistan bilen enerji sevdasını kaytadan dikeltti. Yine şunlu da Türkmenistan'la ilatın %100 olayan iktisadi kençilikleri onun çokluğu eğitilmedi.
Now why are things getting so much better? Now, you know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. You know, Russia is
Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar her kuwatda hasy goglaşýa. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa her kuwatda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredýär. Uruş nukdaýy nazarynyň bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa birleşigi üçin ýagdaýlary borlugundan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimi diýali Ýewropa birleşigi Moskwa sanksiýa girdi. Bilşimi diýali Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda hususan soňky bir näçe hepde bäri tebigi gazyň nebitin benzininiň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Indi olorlar näri Hazarsy gaz geçirjisi barada. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulňlar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk kazanýar. Berde köp adam özlerinin inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada kurulun ediyen. Rusya'nın birdenka Türkmenistan bilen has mekirli katnaşıkları amtırmağı çek şuhası şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip bilermen çürt kesi gaitdi. Energiya serişteleriine bay Türkmenistan öz gazyny esasan Hıtay'a iyi veriyer. Yine Türkmen resmileri son kuvatlarda Pakistan resmileri bilen geçiriyen duşuşuklarını ve Uganistanlı dolandırıcılar bilen geçiriyen gepleşiklerini Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasını hem gün tertibine getirmeye çalışıyorlar. Yine şol bir vaatta hazır üstü gaz geçirici taslamasını ağlamaktan çette duruyorlar. Hasa dolu iyi unna da attık radyosuna veren interviusuna Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya boyunca bilermen Luka Ançeski, Gunvatarı yurtlarının Rus gazından yüze vurmak sinanç Türklerinin arasında Türkmen gazının eksportunu köptürlüleştirmek uğruna mümkünçülüğün emele gelendiğini, yöne gıynansak da bu uğurda Türkmen elitasının on çoklu içkiyin gılıklanma bildirmeyenliğini gururun veripti.
Hedir Türkmenistan'ı öndürleyen gazı talap var. Yöne yurdun elita katlığı münakiçili reaksiya görkezmeyen. Benim fikrimçe bu Türkmenistan için Novot'taki elden giderilen fırsat dolar.
Deyip şonuna bilermen aytdi. Bruce Panier 30 awgustda Atlantik radiosyna beren interwýusyna hazır üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmegin, ony gurmagyň uzagy çekmejekdigi barada, hatta bir näçe aýyň içinde onuň gurulşyny tamamlamagyň mümkinçilikleri barada gurrunlaryň edilýändigini bellädi. Şol bir wagtda bilermen Kreml bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyň häzirki türkmen elitasy üçin hususan Berdimuhammedowlar maşgulatynyň häkimiýetini berkitmek üçin zerur we аматлы болып турганын айтты.
And of course it's important for the Berdimuhamedov family because undoubtedly they're receiving
Elbette, guarantees. Bir Berdimuhamedovlar maskalası üçin hem möhüm bolup durýar. Sebäbi olar çek şuhasy Russiýadan Serdar Berdimuhamedow prezident hökmünü gollamak wagtda eger dol näki ýyllar bir mesele bilen ýüzbeýüz bolan halatyna Kremlin goşulup onu häkimiýetde saklamaga ýardym berjekdi warda kepilik alýarlar. Bu bolsa Serdar üçin, onuň kakasy üçin gowulur.
Kremlin will intervene and make sure that he stays in power, which is good news for Serdar, good news for his dad.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynda transport hyzmatlary we okuw ýetwaplary epesli gymmatlady. Okuw ýylynyň öňe terasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlug ýarka. Taksilere bolan isleg we bahalar ýokurlandy bu aralykda köp adam mektep üçin zerurlyklaryny satyn alyp bilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Bayram alynyň bazarlarynda esasan mektep üçin harit satylýan hatarlarda şuňlar adam köp. Emma täze okuw ýyly üçin zerur zatlary satyn almak her kime el ýeterli däl. Çağama zerur zatlaryň hemmesini satyn alyp bilmedik. Oglyma köýnek we jalwar satyn aldym ýöne ayakkabı pul ýetmedi. Ol mektebe şyppyk giyip gitmeli bolar. Men oňa ayakkabı satyn almagy söz berdim. Ýene biraz paxta ýygsam köwşe hem pul ýeter diýip bazara gelen bir ene gürrüň berdi. Adatlyň habarçysy paxta ýygmagyň etraplardaky köp maşgala üçin etaty girdeji çeşmetedigini we paxta ýygma çağalaryň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. Emma bazara gelen alyjylaryň ençemesi agyr zähmet bilen gazanan ujepsiz pullarynyň zerur zatlara ýetmejegine göz ýetiripdir. Tebäbi bahalar esli ýokurlanypdyr.
Öýde çağlar okuw başlanýança gözleri paxta meýdanynyň açylmaýar. Olar öz eşiklerini paxta ýygyp gazanýarlar. Her ýyl okuw möhtümi ýakynlanyny bazarlarda Okuw esbaplary hem ikisi galyar.
Dip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şu aýyň dowamında ýurdun dürli bölüklerinde owa hojalygynda işleýän, zirde bilden plastik gaplary ýygnaýan we bazarlarda dilekçilik edýän çağırlaryň köpdigi habar berildi. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň şeýdip okuwa zerur zatlaryny satyn almak üçin pul ýygnamaga synanşýandyklaryny habar berdiler. Munyň ýa-ni Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti pesgirdejili maşgalalary we mektep ýaşyndaky çağırlary goldamak üçin çäre geçirdi. 26 avgustda Twitterde edilen yazga göre, Ýewropa bileleşiginiň wekilýeti Ýeňme we Keýik okara atly türkmen jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 50 çağanyň goldanlygyny we olara mektep esbaplaryny sowgat berenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky garyplyk meselesini şol sanda mätäç ilatyň kynçylyklaryny çağalaryň okuwa taýýarlygyndaky kemçilikleri gozgamady. Döwlet neşirleri ýetip gelýän okuw ýyly bilen baglanşykly çap eden maglumatlarynda ýurtda 400 töweregi mektep bazarynyň işleýänligini habar berdi. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary köpçülüğün okuw ýylynyň öňkü taýýarlyklarynyň transport hyzmatlaryna bolan islegi ýokurlandyryp, taksileriň bahatynyň hem ikisi ýokurlanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Hususan da Mary welaýatynyň Bayramaly we Garagum etrabynyň arasynda gatnaýan taksileriň bahaty bir hepdeniň dowamında her adam başyna 7 manatdan 15 manata çenli ýokurlanypdyr. Şeýlelikde okuw ýetwaplarynyň we egin eşikleriň bahatyna ulag çykdyjylary hem goşulypdyr. Köpçülük taksi tutanda goşulup gider we yolukçular bahatyny paýlaşyp töleýär. Jemgyýetçilik transporty bolsa ençeme etraplaryň ýylady üçin tas ýeterli däl. Habarçylarymyzyň söýlerine görä hususan da Bayramalynyň we Garagum etrabynyň arasynda diňe bir sany awtobus gatnaýar. Onuň hem köne bolan soň tiz döwülýänligini we käte 2 günläp awtobusyň bolmaýanlygyny habarçylarymyz gürrüň berýär. Olaryň söýlerine görä dinç günleri bolsa bu aralykda awtobus düýpden gatnamaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynda kerpiç zawodlarynyň bir näçesi öz işini besedip işgärlerini işden çykaryp başlady. Kerpiç zawodlarynyň hünärmenleri munyň sebäbini ýurtda dağ jisimlerinden öndürilýän kerpiçleriň döwlet guruluşlarynda ulanylmagynyň gadagyn edilendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaý owradylan daşlaryň käbir görnüşleriniň we olardan öndürilýän kerpiçleriň bahasynyň telim etse gymmatlap keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Bu barada Adatlyk radiosy
Ulusunun xabarçısı Sevitdin maglumat berdi. Vilayette kirpiç öndüryen bir neçe zavod yapıldı. Kabirler olsa önümçülüğünü çeklendirdi. Bunun neticesinde kirpiç zavodlarının kabiri işyerlerinin ehlisini işten çıkaran olsa kabiri belli bir bölüğünü işten çıkardı. Yakında şeyle zavodların biri 50'den qurak işyerini işten boşottu deyip bu pudoktan havarlı ıtvarlı çeşmemiz 30. Avgusta gurrun berdi. Adatlık hopsuzluk yağdaylar sebeple zavodların atlarını ve yerleşen yerlerini ayan edip bilecek mağlumatları ehşer etmekten saklanıyor. Kerpiç zavodlarının bir neçe hünermeninin habarçımıza gurrun vermeğine göre kerhanaların yapılmağının ve işyerlerin işten boşadılmağının sebebi yurtta kevr kerpiçlerin devlet kuruluşlarında ulanılmağının qadağın edilmeği bilen bağlanışıklığı. Bunların arasında dağ cisimlerinden yani dağdan kazılıp alınan dağışlardan şulsanda hek qarındılı dağışlardan ve toyundan öndürülen kerpiçler var.
Şu yılın bahar aylarına tədi saylanan Prezident Serdar Berdimuhamedov keramik, keramzit, dağ cisimlerinden qazılıp alınıp yürütün canlarda kesilip hek qarındılı dağışlardan yasalayan kerpişleri devlet kuruluşlarına ulanmağı doğru qadağın etdi. Bulara direk şlaka beton kerpişlerine ulanmağı ruhsat verildi. Şlaka beton kerpişleri siment ve uğradılan çağıl dağışından yasalayar.
Deyip efirde evi deyilip adlandırılmağını soran yerli hünermen indi kuruluşuklarda dine 40-20 ölçüdeki kerpiçlerin ulanılmağına ruhsat berilendiğini hem aytdı. Adatlı bu qadağınçılığın resmi nüshosunu tapmak ve onun anık haçandan başlap güyüce girendiğini anıklamak başartmadı. Hünermenler adatça olşayalı bu qadağınçılığın köpçülüğü el yeterli yerlerde çap edilmendiğini. Bu baradaki kararın kerpiç zavodlarına iverlendiğini aydiyarlar. Adatlık Türkmenistan'ın kuruluşuk ve binagerlik ministerliği bilen haberlaşıp bu qadağın varada qoşmuça maglumat ya komentari almağı sinanştay. Yönü redaktamızın 30. Avgusta eden telefon canlarına hiç kim cevap bermedi. Ministerliğin web saytında da bu qadağınlık barada maglumat tapıp olmadı. Habarçıyımız qadağınçılıktan sonra uğradılan daşların kəvir görünüşlerinin bahasının 10 esse ve bulordan öndürülen kerpiçlerin nırhının tas 3 esse qımmatlandığını hem haber veriyar. Bir kub uğradılan daşın bahası 100 manattan 1000 manada qımmatladı. Bu daşdan öndürülen kerpicin bir sansının bahası da 6 manattan 15 manada yokurlandı. Kəvir yerlerde onun bahası 20 manat bahalanıp keyin şahına çıktı deyip başqa bir yerli hünermen anonimlik şertinde aytdı. Habarçımızın maglumatına göre qadağınçılık toyundan kerpiç öndürülen zavodların işine hem yaramaz təsir yetirdi. Bu zavodların köpüsü öndürün kerpiçlerini satıp bilmeyendikler sebeple hədir kvaqda bankrot bulmağın bəri yanında doğru.
Adıtça quruluşukların işçengleşen mövsümü xasaplanan yaz ve tomuz aylarında il arasında bişen kerpiç adlandırılan toyundan öndürülen kerpiçler köp satınalınar de sebebi kuruluşukların köpüsünde bu kerpiçten peydalanılar de yöne qadağınçılıktan son onun xridarı kalmadı. Hedir bu kerpiçleri dine o yerlerindeki kuruluşuklarda ulanmağı ruhsat berliyar.
Deyip kerpiç sövdatını ediyen yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bu qadağınçılığın toyundan öndürülen kerpiçlerin bahasının 4-5 esse arzanlamağına sebep bolunduğunu hem aytdı. Onun sözlerine göre geçen yıl bir kerpiçin bahası 1 manat 50 tenge bolun olsa hedir bari yoğu 30-40 tenge bahalanyar. Kerpiçlerin hridarı bolman son bahaları alaşsız düşürmeli olduk. Yönü kerpiçleri bu bahadan satsak onun girdicisi dine işçilerin aylığını tölümeye hem yetmeyer deyip bereket etrafından bolan bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bu qadağınçılığın sebeplerini hedirlikçe anıklap bilmedi. Yönü bu vaka yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında ilatın güzören eklencinin ağırlaşandığı. Kəvir idare kərhanaların işyerlerin aylıklarını öz vaktında tölep bilmeyen kengeyendigi ve iş orunlarını kemeldeyendigi barada xabarların gelip koğuşayan mahalına qabat geliyar. Türkmenistan'da milyonlarca Amerikan doları möçöründe serişte harçlanıp, her yıl ençeme deshanın kuruluşu amala aşırılıyar. Bu podo yakından seynediyen yerli sinçilerin bir neçesi xabarçimiz ulen sökötteşlikte, bu deshaların kuruluşunda ulanılan önümlerin köplenç bir adamın devlet baştonunun isleğine göre saylanyandığını aydıp, qadağınçılığın bu tecrübe bilen bağlanışıklı bolmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Olur muha payitahtı aşavattakı ve sevitlerdeki kuruluşuklarda ak mermere yıkkın edilmeğini, bir mengdeş pencerelerin, renklerin ve üçöklerin saylanmağını misal getiriyarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.